Ви любите грати в ігри? Ігри більше не цікавлять мене. Тоді хочете, я заспіваю вам? Ваша величність знають пісню «Вітри з Янджу»? Це стара пісня. Її автор Чу Туньчжу, що жив за часів династії Сун. Маєте чудову пам'ять, ваша величність. Подайте мені, будь ласка, кін. Він простягнув руку і подав мені інструмент. Перебираючи струни, я почала співати. Долину осінню бачу з міської стіни Чінліна. У косому промінні сонця широко блищить ріка, а там за рікою ворог, страшні його легіони, тримаюсь за поруччя, бо серце стискає жах. Мої вояки тікають, немов налякані діти. Чи може щось гірше бути, ніж бачити цю ганьбу? Хто ж рідну мою країну врятує, коли не військо? Що ж сльози мої осушить, коли не вітри з Янджу? Імператор Сянфин мовчки слухав і розплакався. Якби ти була акторкою з придворної трупи, я б нагородив тебе 300 таєлями, сказав він, взявши мене за руку. Заспівай ще, орхідея. Як дивно інколи все обертається, подумала я. Я заспівала «Прощавай, чорна річко» і «П'яну наложницю». Та імператор просив іще. Вибачившись, я пояснила, що спеціально не готувалася. «Ну, хоч ще одну пісню», – попросив він, пригортаючи мене до себе. «Будь-яку, що спадає на думку». Мої пальці машинально перебирали струни. Невдовзі мені пригадалася ще одна мелодія. Пісня називається «Вічно закохані». Її склав Чінь Гвань. Прокашлявшись, я хотіла була заспівати, та Сянфин перервав мене. «Вічно закохані?» Стриває орхідея. «Що це за пісня? Вона популярна?» «Колись була. Я ніколи не чув її. Це несправедливо, пані Єгонало. Імператор Китаю має бути поінформований про все». «З цією метою я тут, ваша величність. Як на мене, то ці ліричні вірші перевершують усю любовну поезію. Це історія про пастуха і ткалю, про дві зірки, розділені жовтою рікою. Примітка. Жовтою небесною рікою китайці називають Чумацький шлях. Вони зустрічаються раз на рік, на сьомий день сьомого місяця, коли осінній вітер п'є з трав росу. «Я знаю, що таке біль розлуки», – тихо сказав імператор. «Моя мати повісилася, коли мені було 6 років. Вона була дуже гарною жінкою. Тепер нас розділяє жовта ріка». Виходить, імператор знає, як померла його мати? Не показуючи свого здивування, я заспівала. «О, звідки ці хмари мінливі? Невже з-під пензля митця випливають? Ці зорі, що сиплються з темних небес, лучають в самісіньке серце. І з милою стрінеться вірний пастух, небесну ріку подолавши. І пристрасть буяє гірським джерелом, коли цілий світ завмирає. А й вітер осінній цілує траву і п'є діамантові роси, самотньо вертає додому пастух, лишивши на березі ткалю. Ця зустріч минула, мов зоряний сон, але не минає кохання. І справді, якщо не вмируще воно, не згасить його і розлука». Не встигла я доспівати останніх рядків, як побачила, що імператор Сянфин заснув. Я поклала кін біля ліжка, якби ця мить тривала вічно. Але я знала, що за кілька, може кільканадцять хвилин мені теж доведеться самотньо вертатися додому. Згідно зі звичаєм, опівночі мене мають віднести до мого палацу. Невдовзі прийдуть євнухи і заберуть мене. Чи покличе мене до себе імператор знову? А що, як на ранок він навіть не згадає про мене? Лежачи поряд із Сином Небес, я спостерігала, як одна за одною згасали свічки у червоних ліхтарях. Мене огорнула печаль. Сумні думки не давали мені спокою. Моє серце ніби пливло океаном, оплутане невідчепними морськими водоростями. Свічка в останньому ліхтарі мигнула і згасла. Кімната занурилася в морок. Тьмяне місячне сяйво мінилося і тремтіло. Місяць застилали хмари. На дворі нестямилися цвіркуни, творячи дивовижну нічну симфонію. Імператор безтурботно спав. Мій погляд неначе пензлем вимальовував контури його тіла. Жовтувато-білий місячний промінь упав на підлогу. Поволі й обережно я встала з ліжка, одягла сорочку і подивилась у вікно. Хмари розсунулися, відслонивши місяць, великий, ніби вмитий сльозами диск. Мені чомусь пригадалось обличчя моєї матері, коли вона доглядала батька в його останні тижні. Щодня на її обличчі з'являлося дедалі більше зморщок. Вони дедалі глибше вгризались у її шкіру. Коли батько помер, обличчя матері в одну ніч змінилося до невпізнання. Шкіра обвисла, неначе під впливом земного тяжіння. Моя мати ураз постаріла. Сянфин спав, згорнувшись калачиком. Цікаво, чи правда, що чоловікам сняться інші, чоловічі сни? Як і усі в Китаї, я звикла думати, що Син Небес – богоподібна істота, дракон, якому підвладний усесвіт. Та сьогодні я бачила юнака, на тендітні плечі якого звалилися біди державного масштабу. Я бачила юнака, який виріс без материнської любові, який ридав, слухаючи моїх пісень. Чи може бути більше нещастя, ніж те, якого довелося зазнати йому, коли повісилася його мати? І усі брехали йому, хоча він від самісінького початку знав правду. Він волів би народитися звичайним хлопцем, а народився Сином Небес. Яка іронія долі! Завтра вранці у колі придворних мавп він змушений буде вкотре обманювати самого себе. Сьогоднішня ніч варта була мого жезла і шпильки. Я ні за чим не шкодувала. Нехай навіть його величність зітре цю ніч із своєї пам'яті, але не з моєї. Цей спогад завжди буде зі мною. Якщо мені судилося завтра побачити свою могилу, я заберу цю ніч з собою. Місячний промінь торкнувся різьблених віконниць. Тепер тіні на підлозі скидалися на мережево. Повернувшись у ліжко, я притислася щокою до м'якого шовкового простирадла. Сянфин перекинувся на інший бік, оголивши ліву руку, яка у тьмяному світлі здавалась тонкою, як рука дитини. Його обличчя вже не мало такого стурбованого вигляду. Мені схотілося поцілувати його. «Ні, я не посмію його будити», – подумала я. «Мабуть, йому сняться гарні сни». Мені здалося, що зі мною він би зміг відчути себе чоловіком. Мене дечого навчили у домі Лотоса. Цікаво. Його величність діставав справжню насолоду хоча б раз. Схоже, що ні. З усього видно, він не знає, що таке справжня пристрасть. А як його можна у цьому винуватити? Він мусить дбати про державні справи. А його зобов'язують запліднювати сотні жінок. І як тут не станеш імпотентом? У хорі цвіркунів почувся дисонанс. Зі слів Антегая, це означало, що самці, закінчивши спарування, вивільняються з обіймів своїх подруг. Пронизливі крики самиць дратували мене. Що довше я сиділа, то важче мені було їх слухати. З кожною миттю відчай дедалі глибше проникав у мою душу. Почулися обережні кроки євнуха, який прийшов, щоб забрати мене. Імператор не поворухнувся. Я мовчки попрощалася з ним. У двері тихо постукали. Я встала з ліжка і тепер стояла посеред кімнати у смузі місячного світла. Безшумно відчинилися двері. Силует Шима намалювався на місячній смузі. Він кинувся навколішки і, низько уклонившись безтурботному сплячому імператорові, промовив: «Настав час забирати пані Єгоналу, ваші величності». Відповіді не було. Шим повторив. Цього разу він почув у відповідь хропіння. Без вагань Шим махнув рукою чотирьом євнухам із ношами. Вони підійшли до мене, взяли під руки і, посадивши на ноші, винесли за двері. Та коли Шим уже зібрався був зачинити двері, зі спальні раптом пролунало: «Ні!» Давши знак своїм людям зупинитися, Шим просунув голову за одвірок і запитав: «Ви щось сказали, ваше величносте?» Відповіді не було. Подумавши мить, Шим знаком звелів євнухам облишити мене. Зістрибнувши з нож, я босоніж ковзнула назад до спальні його величності, після чого Шим зачинив за мною двері. Я не стямилася з радощів. Я лежала спиною, пригорнувшись до його величності, і дотик його шкіри збуджував мене. Він, як і раніше, міцно спав. Та минула година, перш ніж задрімати вдалось мені. Я бачила сон, ніби мене хоче поглинути дракон за кулячою пащею. Наді мною клубочились хмари. Я силкувалася вивільнитися з лабетів дракона, та той, схопивши мене за плечі, тиснув на мої груди. «Я тебе хочу!» – прошепотів дракон. Притуляючись до мене усім тілом, він гладив мене холодними, але ніжними руками. Я обвела його, немов лоза дерево. Імператор заметушився і став важко дихати. Він був збуджений і, здавалося, сам дивувався. «Ти готова?» – прошепотів він. «Чому ти мовчиш?» «Що ви хочете почути від мене, ваша величність?»